Zachránění tajští chlapci jsou zpět u svých rodin. Malí fotbalisté spolu se svým trenérem po propuštění z nemocnice v Chiang Rai promluvili na veřejnosti. Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD na svou funkci rezignoval kvůli podezření, že se dopustil plagiátorství ve své bakalářské práci. Vztahy Ruska a Spojených států jsou nejméně od předloňských prezidentských voleb v USA napjaté. Vztahy prezidentů obou zemí na tom ale zjevně tak špatně nejsou. Donald Trump po summitu s Vladimírem Putinem prohlásil, že už se těší na druhou společnou schůzku. Na podzim ho pozval do Bílého domu. Soud v České Lípě poslal do vazby tři muže obviněné z neoprávněného nakládání se zvířaty. Policisté a celníci našli při pondělním zásahu čerstvě usmrceného tygra, tygří kůže a 20 zmražených těl jiných chráněných živočichů. Už 18 let funguje na Broumovsku skalní záchranná služba. Desítky dobrovolníků každoročně pomůžou zachránit několik lidských životů. To jsou některá z témat uplynulého týdne, která rozebereme v následující hodině. Začíná Týden Plus, kterým vás provede Lubica Bergmanová.
Týden Plus.
Příběh, který několik týdnů plnil světová média i internet, má svůj šťastný konec. 13 tajských chlapců zachráněných ze zatopené jeskyně Tam Luang tento týden propustili lékaři z nemocnice. Malí fotbalisté spolu se svým trenérem také promluvili na veřejnosti. Objevili se na tiskové konferenci a novináři dostali příležitost zeptat se jich na to, jak se teď cítí a jaké jejich nedobrovolné vězení vlastně bylo. Celou tiskovou konferenci sledoval i redaktor zahraniční redakce Matěj.
Před novináře nastoupili jako fotbalový tým v dresech, a to i se svým trenérem. Záběry teď kolují po internetu právě z téhle tiskové konference. Všichni vypadali zdravě a měli dobrou náladu. Mávali na kamery a smáli se. Místnost pro tiskovou konferenci byla pojatá ve fotbalovém stylu. Za chlapci bylo velké logo jejich fotbalového týmu a vepředu dokonce umělé branky. Chlapci je hned na začátku vyzkoušeli, když si ze zvuku hudby před novináři kopali s míčem. A pak se po jednom představovali. Nezapomněli přitom říct, na jaké pozici v týmu hrají. Lékaři pak řekli, že od své záchrany přibrali průměrně asi 3 kilogramy a o jejich zdravotní stav se už nebojí. Větší obavy jim dělá psychika. Chlapci jsou prý ale silní.
Jak popisovali moment, kdy je voda v jeskyni uvěznila a kdy zjistili, že se z ní ven asi sami nedostanou?
To vysvětloval 25-letý trenér, který dostal nejvíc prostoru. Vypadá opravdu mladě na první pohled, byste si ho mohli splést klidně s některými staršími členy týmu. Mluvil o tom, že nejdřív mysleli, že voda opadne, po několika hodinách ale zjistili, že tam budou muset přenocovat. Našli si vyvýšené místo, kde tekla čistá voda, kterou mohli pít, a tam čekali na pomoc. Snažili se sice později najít jinou cestu ven a taky kopat. Po několika dnech ale zjistili, že to nemá cenu a čekali na záchranu. Ta nakonec přišla 10. den, kdy je objevili dva britští potápěči.
Jak své nedobrovolné vězení v jeskyni zvládali?
Trenér se prý chlapce snažil podporovat a zvedat jim náladu. Ti měli několik baterek a tak se si mohli svítit. Každý den prý používali jen jednu, aby jim energie vydržela. Nejdřív prý hlad a samotu zvládali, po několika dnech ale začali pozorovat potíže. Slovo dostal i nejmladší člen týmu, kterému je 11 let. Řekl, že měl velký hlad a občas omdléval, neměl prý žádnou sílu. Neměli nic k snědku a pili jen vodu. Snažili se proto nemyslet na jídlo, protože chlapec měl ještě větší hlad, když na jídlo myslel. Pobyt v jeskyni ale chlapci zvládali dobře, mluvili dokonce o tom, že si připadali jako rodina a že mají na všechno dobré vzpomínky. Čekání na záchrannou operaci poté, co je objevili potápěči, si prý krátili hraním šachu a deskových her. Jeden z nich prý pořád vyhrával a tak mu říkali příznačně král jeskyně.
Při záchranné operaci jeden z potápěčů zahynul. Jak to chlapci berou?
Malí fotbalisté na Samana Kunana vzpomínali. Trenér mluvil o tom, že se za jeho smrt cítí být odpovědný. Hoši na tiskové konferenci taky představili portrét zesnulého potápěče, který nakreslili a přečetli dopis určený jeho rodině. Obojí chtějí jeho blízkým doručit. Tisková konference byla na delší dobu posledním výstupem malých fotbalistů. Novináři je budou mít na 30 dní zakázáno kontaktovat a zpovídat.
propuštění zachráněných thajských chlapců z nemocnice mluvil s redaktorem Matějem Štísem moderátor Jan Burda. Thajská vláda také oznámila, že čtyřem ze zachráněných chlapců brzy udělí thajské občanství. Proč ho dosud neměli, vysvětlil náš asijský zpravodaj David Jakš.
Když se tady v Asii dnes mluví o lidech bez občanství, tak nejčastěji se mluví o Rohinzích v sousední Barmě. Ale například Thajsko má v současné době na svém území kolem 500 000 lidí, kteří nemají žádné občanství. Jsou to většinou příslušníci národnostních menšin právě na severu Thajska při hranici s Barmou a s Laosem. No a to je i případ těch tří chlapců a také Ekapola Chantavonga, to je ten jejich trenér. Oni všichni jsou příslušníci etnika jménem Thai Lue, no a samozřejmě lidé bez občanství, tak jako všude na světě, mají mnohem méně práv v té dané zemi, mají velmi omezený zdroj příjmů. Nicméně thajská vláda slibuje, že nejpozději do 6 měsíců všem čtyřem opravdu občanství udělí.
Thajská vláda také zpřísní zákony pro novináře. Důvodem byl incident s dronem během záchranné operace.
Novináři, a to domácí i zahraniční, kteří tady budou v Thajsku pracovat, budou podléhat větší kontrole už brzy. Thajské úřady totiž velmi rozčilil ten případ, kdy dva zahraniční novináři použili kolem té jeskyně dron, aby získali exkluzivní záběry z té pátrací akce. No a vláda tedy chystá nový zákon, který podobné chování, které tedy ohrozí bezpečnost nebo zájmy thajského státu, bude v budoucnu velmi tvrdě trestat.
Řekl asijský zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš. Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD končí kvůli podezření z plagiátorství ve funkci. Server Seznam zprávy CZ začátkem týdne zjistil, že v Krčálově bakalářské práci na téma Mládež a volný čas je mnoho stránek z textu, který dřív napsal jiný autor. Rezignace Petra Krčála byla podle premiéra Andreje Babiše jediným možným řešením situace. ČSSD nominovala na post ministra práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která už na ministerstvu pracuje a studovala v zahraničí. Víc má reportérka Lenka Jancová.
Petr Krčál řekl, že by to v jiné situaci nebral tak vážně. Odstoupit se rozhodl kvůli tomu, jakou práci dalo sestavení vlády s důvěrou a kvůli tomu, že nechce být přítěž.
Vzhledem k současné politické situaci a tomu, jakou práci dalo následně sestavení vlády s důvěrou, nechci být zátěží. Jak pro vládu, tak i pro sociální demokracii.
Petr Krčál dodal, že nechce ohrozit ani svou rodinu, ani své zdraví. Předseda ČSSD Jan Hamáček jeho rezignaci přijal.
Do funkce ministryně práce a sociálních věcí budu navrhovat paní Janu Maláčovou, současnou ředitelku odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Paní Maláčová je odbornicí na tuto problematiku, je to členka sociální demokracie, na ministerstvu práce a sociálních věcí působí.
Opoziční ODS reaguje, že Krčálova rezignace způsobí nestabilitu vlády, říká místopředseda občanských demokratů Martin Kupka.
Je to bohužel další důkaz, že projekt se Andrejovi Babišovi nedaří, že to není stabilní vláda od prvního okamžiku a to bohužel Českou republiku poškozuje.
Naopak předseda komunistů, kteří tolerují koalici ANO a ČSSD, Vojtěch Filip, ministrův odchod ocenil. Komunistům vyhovuje také nominace sociální demokratky Jany Maláčové na ministryni práce.
Myslím si, že to je rychlé a efektivní řešení jak pro vládu, tak pro sociální demokracii. A sociální demokracie rychle našla náhradu, dokonce člověka nebo ženu, která je seznámena s chodem ministerstva práce sociálních věcí. Navíc jsem přesvědčen, že i zvýší prestiž té vlády, bude tam víc žen.
S Janou Maláčovou se chce prezident Miloš Zeman před jejím možným jmenováním osobně setkat, říká hradní mluvčí Jiří Ovčáček.
Pan prezident je samozřejmě neoficiálně o této záležitosti informován. Tady platí ale obvyklý scénář, to znamená, pan prezident ještě před mým jmenováním bude chtít s kandidátkou na post ministryně práce a sociálních věcí osobně hovořit.
Nedávno kvůli podezření z plagiátorství rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO.
Doplnila reportérka Lenka Jansová. Měl pan Petr Krčál jinou možnost než rezignaci a proč podobných zjištění přibývá? Moderátor publicistiky Pavel Maluš se na to zeptal právníka a publicisty Tomáše Němečka.
Ve chvíli, kdy jste usvědčen, že jste obsal podle experta Jana Macha 75% bakalářské práce, tak slovu ocenění bych se asi vyhnul. Spíš bych souhlasil s tím hodnocením, že tohle je snad jediný možný přístup, tedy kromě nějaké samurajské rituální sebevraždy.
Jde o druhý zjevně podobný případ v rozmezí několika dnů. Jsou tyto ministerské kauzy možná jen dozvuk z dob, kdy se úroveň závěrečních vysokoškolských prací nekontrolovala tak jako později a nebyly ani potřebné nástroje k takové kontrole?
Máte určitě pravdu, že se zvýšila a zlepšila technika odhalování. Když já jsem tady začínal s odhalováním plagiátorů ještě v týdeníku Respekt, tak v případě Stanislava Grosse, tak jsme používali ještě tedy staré dobré listiny materiály. Když jsem později psal o plagiátorské aféře na Plzeňské fakultě, tak také jsme vycházeli především ještě z listinných podkladů. Ty srovnávací nebo programy umožňující srovnávání ještě nebyly tak vyspělé. Čili máte pravdu, že to je jedna z těch možností, že se zvýšila ta kvalita a zároveň, že dostupnost těch závěrečných prací. Na druhou stranu s o to větším údivem člověk pozoruje tu aféru, že vůbec vlastně politik, který to o sobě ví, jde s takovým odhodláním do takto vysoké funkce.
Pokud jsou zmíněná obvinění jasně podložená, dalo by se to označit za selhání dotyčných vysokých škol nebo vedoucích dotyčných prací a měl by to být i podnět pro důslednější působení akreditační komise?
Tak já si myslím, že ta práce především byla slabá podle těch formulací, které jsem mohl vidět. A jako oponent bych ji asi nepustil k obhájení, že tam očividně chyběl nějaký vlastní přínos toho účastníka. A trochu mě, toho uchazeče, a trochu mě překvapuje tedy, pokud Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nepoužívá programy na odhalování plagiátu. Domníval jsem se, že toto už je dnes rutinní postup, čili máte pravdu, že nějaké pochybení na straně vysokých škol je tam také.
Je to podle vás jen shoda okolností, že oba případy vypluly na povrch jenom krátce po sobě, anebo by se to dalo připsat i důslednější práci tuzemských médií, včetně serveru iRozhlas.cz v případě Taťány Malé?
Nepochybně. Myslím, že jste se zasloužili jak vy, tak Seznam.cz. Seznam.cz uvedl, že přistoupil k rutinnímu prověřování těch veřejně dostupných závěrečných prací všech ministrů. Myslím si, že není důvod tomu nevěřit. Je chvályhodné, že tady ani jednou nepadlo žádné slovíčko kampaň, že tady nebyly žádné výmluvy. Takže myslím si, že skutečně tohle je dobrá práce novinářů, máte pravdu.
Mění se česká politická kultura ve vztahu k podobným aférám, nebo má přeci jen ještě poněkud daleko do poměrů, které v tomto směru panují, dejme tomu, na západ od nás?
Tak ta rezignace na to, jak vehementně se paní ministryně spravedlnosti bránila a jak úporně ji kryl předseda vlády, tak ten vyvinutý tlak akademiků odstartovaný peticí Petra Bezoušky, známého právě pozitivně jako tím, kdo pomáhal čistit a obnovovat dobrou pověst Plzeňské právnické fakulty po tom plagiátorském skandálu, tak si myslím, že ta rychlost je docela slušný výkon. Potud asi dobře. Ale spíš je tady udivující to, co už si všimli někteří komentátoři, jak veliká musí být tady personální vyprázdněnost dvou vládnoucích stran, pokud nebyli schopni na poprvé nabídnout někoho lepšího, než byla paní Malá a pan Krčáho.
Soudí právník a publicista Tomáš Němeček. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčal rezignoval i na funkci předsedy krajské organizace sociálních demokratů na Vysočině. Rozhodl se tak navzdory podpoře, kterou mu vyslovili představitelé všech okresů. Uvedla to tajemnice ČSSD na Vysočině Hana Andělová.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Slábnoucí golfský proud by údajně mohl pro části Evropy znamenat ještě větší oteplení než dosud. V rozporu s dosavadními závěry většiny klimatologů to tvrdí studie vědců z Washingtonské univerzity, kterou zveřejnil časopis Nature. Proud vede teplou vodu z Mexického zálivu k břehům severní Evropy a tím ji ohřívá. V posledních desetiletích ale slábne, jak doplňuje redaktor Zdeněk Novák.
Podle většiny klimatologů by oslabování golfského proudu pro Evropu mělo znamenat ochlazení. Autoři nové studie s tím tím ale nesouhlasí. Sledovali změny v síle golfského proudu v posledních 70 letech a zjistili, že pravidelně kolísá. V dobách, kdy je proud pomalejší, bylo podle jejich měření v Evropě tepleji. Zatímco v čase rychlejšího proudění byly dotčené části kontinentu naopak relativně chladnější. Podle studie je to proto, že rychlejší proud uchovává teplou vodu hlouběji pod hladinou oceánu. Naproti tomu, když je golfský proud pomalejší, teplo se podle studie uvolňuje do atmosféry, čímž zahřívá i okolní pevninu.
O téma se zajímal moderátor Martin Matějka. Na zveřejněnou studii se proto zeptal klimatologa Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle něj má tento výzkum hned několik trhlin.
Ta nová hypotéza, která byla zveřejněna v Nature, tak tvrdí vlastně navzdory té současné představě, že takzvané to zpomalení atlantické cirkulace, někdy populárně zkráceně nazýváno golfským proudem, tak by opravdu mělo znamenat dočasné zrychlení globálního oteplení. Problémů s tímto tvrzením je několik, zmínil bych ty nejhlavnější. V tom článku autoři zanedbávají některé další faktory, které ovlivňují globální teplotu. Jedním z nich je například emise aerosolu, které vlastně způsobují ochlazení, a vlastně autoři tam to, z čeho oni vychází, tak vychází vlastně ze vztahu nebo ze závislosti, kdy rychlejší míra oteplení v minulosti znamenala zároveň pomalejší atlantickou cirkulaci. Čili je to jenom nějaký pozorovaný stav z minulosti, ale zanedbávají právě i některé vlivy jiných faktorů, které můžou tady tu závislost vysvětlovat. Takže bych byl velmi opatrný při tom, vlastně při těch jejich závěrech.
Právě na to se chci zeptat, jaké faktory ovlivňují golfský proud?
Tak právě tam ty hlavní faktory je rychlost stání Grónska, to znamená, čím více sladké vody vlastně přiteče do těch severních částí Atlantiku, tak to vlastně omezuje ten přítok nebo zpomaluje přítok potom té teplé, slanější vody z jižnějších částí z toho vlastně golfského zálivu. A důsledek toho je vlastně zpomalování té cirkulace, která potom se vlastně zpomaluje a má to další vlivy, řekněme, v některých dalších částech světa.
Když jste mluvil o tom, jak vědci z Washingtonské univerzity tady vysvětlují to, že by se tady severozápad Evropy měl naopak oteplovat, tak je takové vysvětlení pravděpodobně dosavadní zjištění klimatologů spíš právě ukazovala naopak?
No, vlastně ta současná vlna veder, nebo i sucha, řekněme v Anglii, ale i v částech západní Evropy, a nebo nakonec i v České republice, tak ta spojitost, já si myslím, že je hodně předčasné o tom uvažovat, protože to zpomalování golfského proudu, ono k němu opravdu dochází, to je vlastně změřeno. Nicméně je to proces zatím postupný, relativně pomalý, a to zpomalení v procentech je asi o 15% za posledních 50 let, čili nějaké extrémnější vlny veder si myslím, že budou souviset spíše s lokálnějšími podmínkami, s nějakým dlouhodobějším trendem nárůstu globálních teplot, ale opravdu bych byl opatrný to spojovat s tím současným zpomalováním golfského proudu.
Pojďme takzvaně na domácí půdu. Jaké klima se dá v příštích letech očekávat v Česku? Už teď se mluví o nedostatku vody, máme tady srážkový deficit, který se podle meteorologů nedaří prostě vyrovnat.
Jasně. No, já si myslím, že pro Českou republiku ty prognózy jsou poměrně, aspoň v těch nejbližších letech, poměrně jednoznačné, to znamená pokračování dosavadních trendů. To znamená, srážky v tom ročním průměru se nám nezvyšují pro Českou republiku, to znamená prší plus minus stejně jak za posledních 50-100 let. Bohužel ale rostou právě ty průměrné roční teploty, to znamená, že se zvyšuje chronický vláhový deficit, jak jste naznačil, to znamená, že vlastně ty trendy, které jsme pozorovali, tak budou pokračovat. To znamená, budeme muset hledat stále efektivnější způsoby, jak tu vodu, která nám spadne a bude pršet stále intenzivnějších nárazových srážkách, tak ji efektivně zadržet, aby byla k dispozici, kdy zase naopak nebude pršet a budou extrémní teploty, extrémní sucha.
Doporučuje klimatolog Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Katyně, kde je zakopán pes, nebo Hodina tance a lásky. To jsou asi nejznámější romány spisovatele Pavla Kohouta. Knih a her napsal desítky a patří mezi nejhranější české dramatiky u nás i v zahraničí. Aktivní je i v současnosti, když v pátek oslavil 90. narozeniny. Letos v květnu pokřtil knížku To byl můj život. V ní glosuje mimo jiné události 20. století a taky vzpomíná na to, co prožil, a jak doplňuje redaktorka Regina Květoňová, na román by vydal i jeho vlastní život.
Konec velkých prázdnin televizní seriál podle scénáře Pavla Kohouta vyprávěl o lidech, kteří chtěli nebo museli odejít do emigrace. Vznikl v roce 1996. Tou dobou se už u nás zase mohly prodávat knihy Pavla Kohouta a hrát jeho hry. Jeho osud se otočil několikrát o 180 stupňů. Nebylo mu ještě ani 20, když vstoupil do komunistické strany. Jeho nadšení se literárně projevovalo brzy potom. V 50. letech psal hlavně politické a milostné verše. Podle kritiků patří ke zlatému fondu české staliny literatury. Spolu s filmem Zítra se bude tančit všude, ke kterému napsal scénář. Vystřízlivění přišlo záhy, přiznal už mnohokrát, a taky loni v rozhovoru pro Český rozhlas.
A když jsem pak náhle během několika roků se dostal do situace, ve které bylo náhle všech, já nevím, 1 500 000 komunistů, že se zjistilo, že to je všecko prostě krvavý podvod a že vlastně jsme sloužili jako opona zločinu. Kriste pane, co s tím provedeme, když jsme co spolu zavinili. A to se stalo několika stům tisícům lidí, protože bez toho by přece nebyl někdy pražské jaro.
A právě Pavel Kohout se stal v roce 1968 jedním z představitelů pražského jara. Smířit se situací nehodlal a podepsal chartu 77. O dva roky později už mu režim nedovolil vrátit se z pracovního pobytu ve vídeňském Burgtheatru. Zlom nastal i v umělecké tvorbě. Na konci 60. let se přiblížila absurdnímu dramatu a víc se věnoval próze. Dcera Pavla Kohouta, Tereza Boučková, si musela jako spisovatelka projít vlastní cestu, přiznává její otec.
Tereza pouze potřebovala jakýmsi způsobem sejmout se sebe tu odpovědnost rodinné příslušnosti a být jaksi partnerem. A to se stalo v okamžiku, když napsala první knihu.
Pavel Kohout má řadu cen, hlavně rakouských a německých. Za organizaci Pražského divadelního festivalu německého jazyka, na kterém se podílí, dostal v roce 2002 německý Velký kříž za zásluhy s hvězdou a stuhou.
O Pavlu Kohoutovi a jeho životě plném zlomu natáčela redaktorka Regina Květoňová. Týden plus teď na chvíli přeruší krátké zprávy. V Brazílii natočili video posledního známého zástupce izolovaného kmene. Muž nejspíš žije v amazonském pralese přes 20 let o samotě. Vědci ho pozorují už léta, ale zatím nikdy se ho nepodařilo zachytit na tak kvalitních záběrech. Podrobnosti má redaktor Ondřej Klapal.
V poře oděný padesátník na novém videu sekerou kácí strom. Podle brazilské vládní agentury pro kulturu a zájmy Indiánů se muži daří velmi dobře. Lukem a šípy nebo pomocí pastí loví divoká prasata, ptáky a opice a pěstuje kukuřici nebo papáju. Muž pravděpodobně jako jediný přežil útok farmářů na svůj kmen v roce 1995. Vědci ho objevili o rok později, kdy dal najevo, že o kontakt s nimi nestojí. Brazilská agentura mu ale v pralese nechává různé nástroje nebo semena a chrání jeho domovinu.
Pokračuje souhrn uplynulých událostí s Lubicou Bergmanovou.
Týden plus.
Finské Helsinky v pondělí hostily ostře sledovaný rusko-americký summit. První schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil jeho americký protějšek Donald Trump za dobrý začátek. S Putinem mluvil Trump o řešení celosvětových problémů, ale také o tom, že třeba v těžbě plynu zůstávají obě země tvrdými konkurenty. Na summitu byl i reportér Českého rozhlasu Pavel Novák, který doplňuje další podrobnosti. Our relationship has
never been worse. Rusko-americké vztahy byly sice podle Donalda Trumpa v tuto chvíli úplně nejhorší, ale před několika hodinami se to změnilo. Také Vladimír Putin věří v návrat ke spolupráci jako dřív. Mluvili o tom, že jen společně mohou zastavit válku v Sýrii. Spolupráce obou mocností v tomto regionu může podle Donalda Trumpa zachránit statisíce životů. Schůzku označil za první krok ke zlepšení vztahů. Je to podle něj začátek delšího procesu, první krok ke světlejší budoucnosti. Očekávání jsou založená na realistickém odhadu, ale naděje se zakládají na touze po přátelství, spolupráci a míru. Nakonec schůzky předal Vladimír Putin Donaldu Trumpovi míč z právě skončeného mistrovství. Americký prezident slíbil, že jej předá synovi Baronovi.
Podle Vladimíra Putina pak byly první oficiální rozhovory s Trumpem užitečné a otevřené. Vztahy obou zemí procházejí obtížným obdobím, ale bez objektivních příčin, protože studená válka skončila. Šéf Kremlu taky zopakoval, že ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do vnitřních záležitostí Spojených států, a to ani do voleb. Toto téma zmínil před novináři i Donald Trump, který po schůzce řekl, že nevidí žádný důvod, proč by se Rusko mělo vměšovat do amerických prezidentských voleb. Za toho zkritizovali politici v zemi, protože podle nich zpochybnil práci vlastních tajných služeb. Donald Trump pak přišel s vysvětlením, že se přeřekl. Zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Kaliby se moderátor Martin Matějka zeptal, jak prezident změnu postoje vysvětlil.
On to udělal vlastně velmi jednoduše a svým způsobem geniálně a taky tradičně jedním ze svých rychlých retorických veletočů na briefingu v Bílém domě, který svolal uprostřed hodnocení své evropské cesty, prohlásil, že se v Helsinkách zkrátka přeřekl.
The sentence should have been, I don't see any reason why it wouldn't be Russia. Sort of a double negative.
Klíčová věta o zasahování do voleb prý měla znít, že nevidí důvod, proč by to nebylo Rusko, tedy dvojitý zápor, do kterého se prezident zamotal, tak zní jeho interpretace, kterou doprovodil ujištěním, že samozřejmě má důvěru v závěry amerických zpravodajských služeb. Mohlo by se zdát, že Donald Trump uznal chybu, u něj by to bylo něco pozoruhodného, ale až tak daleko on nezašel, celé to podával jako objasnění případného nedorozumění. Pochopitelně málo koho z kritiků tohle uspokojilo, zejména demokratickou opozici, taková to v jejich očích výmluva spíš pobouřila. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer prezidentovi vzkázal, že tuto verzi řekl o 24 hodin později, než měl a na špatném místě, a že pokud ji nepřednese přímo Putinovi, nebude to mít efekt a půjde jen o další projev slabosti. Kromě toho také Schumer navrhuje reakci na Trumpův výkon v Helsinkách, tedy větší důslednost Američanů se sankcemi vůči Rusku, anebo veřejné svědectví, které by podle něj měli podat členové Národně bezpečnostního prezidentova týmu o tom, co vlastně Trump s Putinem v Helsinkách vyjednal.
Prezident Trump se tak dostal do největší defenzívy od nástupu do funkce. Může to nějak ohrozit jeho pozici?
Spíš je reálnější, že tohle zemětřesení pomine a prezident, který skutečně prožívá zřejmě nejsložitější okamžiky od nástupu do funkce, nakonec všechno bez větších problémů ustojí. Bystrému pozorovateli neušlo, jak opatrně kolem tématu Trump a Rusko našlapují, zejména ti republikáni, co chtějí být letos na podzim znovu zvoleni do kongresu, tedy jak dát najevo tvrdý přístup vůči Rusku, nesouhlas s tím, co zaznělo v Helsinkách, a zároveň se vyhnout přímé kritice prezidenta. Ono to má logiku, protože jak ukazují průzkumy třeba Gallupova ústavu, Donald Trump si mezi republikánskými voliči dlouhodobě drží podporu 80-90% z nich, a tak kongresmeni vědí, že být proti Trumpovi se prostě nemusí vyplatit.
Ruské vměšování se do americké politiky ve Washingtonu v úterý řešilo i u soudu. O co jde?
Ano, v soudní síni se objevila Maria Butinová, ruská studentka obviněná Američany ze špionáže ve prospěch Ruska, která podle trestního oznámení vytvářela kontakty mezi ruskou vládou a republikánskou stranou, potažmo Trumpovou předvolební kampaní. Stání trvalo pouhých 13 minut, podle CNN řekla obviněná jen své jméno, jinak mluvil její advokát, který marně žádal její propuštění z vazby, kde zůstane minimálně do dalšího slyšení. Poukazoval na to, že jeho klientka ze země neutekla, i když už ji v předešlých měsících k neveřejnému slyšení pozvali američtí senátoři a čelila také domovní prohlídce FBI. Pokud jde o možný trest, tak Rusce hrozí až 5 let vězení a pokuta $250,000, tedy asi 5 milionů korun.
Řekl zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. Ještě se ani nepřestali řešit dozvuky jejich posledního setkání v Helsinkách a už se plánuje další schůzka amerického a ruského prezidenta. Tentokrát možná přímo v Bílém domě. Donald Trump totiž na podzim pozval Vladimíra Putina do Washingtonu. Martin Matějka se proto ještě zeptal komentátora Českého rozhlasu a experta na Rusko Libora Dvořáka, kolikrát už Putin v Bílém domě byl a co během summitu požadoval od Trumpa.
Minimálně jedna věc už jaksi vyplynula
a vyšla najevo a byla to Putinova žádost, aby se v případě konfliktu na východní Ukrajině, aby se konalo referendum jak v Luhanské lidové republice, tak v Doněcké lidové republice. To samozřejmě ale narazilo hned na, řekl bych, na řadu otázek, jak by tedy takovéto referendum bylo konáno, koho by se týkalo, zda jenom těch 4,5 milionů obyvatel, kteří zůstávají v těch dvou separatistických republikách, nebo také 2,5 milionu dalších, kteří utekli buď do Ruska, nebo dále na západ, na Ukrajinu, kdo by ho vypsal, kdo by se za něj zaručil a tak dále a tak podobně. Tedy tento návrh z Putinovy strany zřejmě zazněl, protože on sám o tom ve čtvrtek mluvil v Kaliningradu, ale americká rada pro národní bezpečnost tenhle návrh vlastně už v samém zárodku odmítla s poukazem na to, že takovéto referendum by bylo nelegitimní.
Už jsme zmiňovali, že prezident Trump se těší na další setkání s Vladimírem Putinem. Kolikrát vlastně Putin během svého prezidentství navštívil Spojené státy?
On je navštívil 7krát celkem za těch necelých 20 let, ale jenom 3krát tam byl na oficiální návštěvě jako hlava státu, tak vidíme, když si uvědomíme, že už to trvá jeho prezidentství téměř 2 desetiletí, takže to není právě mnoho a konec konců to také ukazuje na to, jak dlouho už jsou, tak říkají, poškozené ty vztahy mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Já bych řekl, že to všechno začínalo už na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, kdy Vladimír Putin přišel s prvními pohrůžkami, co by se mohlo stát, kdyby se Severoatlantická aliance snažila do svých řad včlenit Ukrajinu a Gruzii. No a potom už následovala blesková pětidenní válka v roce 2008 v Gruzii, v Jižní Osetii, faktické oddělení Abcházie a Jižní Osetie od zbytku Gruzie, poté anexe Krymu, krize na té jihovýchodní Ukrajině, zkrátka tak, jak to všechno z těch posledních let známe. Takže není divu, že tak důležitý partner z ruského pohledu, jako jsou Spojené státy, se cílem návštěvy ruského prezidenta stal vlastně poměrně zřídka.
A ještě jedna věc, celý týden se přetřásá, jestli se Trump v Helsinkách při hodnocení činnosti amerických tajných služeb přeřekl nebo ne. Jednoho omylu se ale dopustil i Putin. Jakého a jak s ním naložil?
On řekl, že William Browder, což k jehož jméno se objevilo jaksi v médiích opět po dlouhé době, britský podnikatel, který musel z Ruska utéct, že údajně dal štábu Hillary Clintonové $400 milionů. Ono to bylo údajně 400 tisíc, ale on sám ten omyl nenapravoval. Udělali to místo něj představitelé ruské generální prokuratury.
Shrnul komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. A k případu údajné ruské špionky, který před chvílí zmínil náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba, se ještě vrátíme. Ruská Maria Butinová, zadržená úřady ve Spojených státech kvůli podezření ze spolupráce s ruskou rozvědkou, byla totiž před 5 lety v Praze, uvedla to Bezpečnostní informační služba. Ruska se v Česku zajímala o organizace hájící práva na držení zbraní, jak doplňuje redaktorka Andrea Kubová.
Butinová v roce 2013 přednášela na valné hromadě občanského sdružení Lex, které v Česku hájí práva držitelů zbraní. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy to tehdy kontrarozvědka nepovažovala za problém.
Před těmi 5 lety nepředstavovala pro bezpečnost České republiky žádné riziko.
Na stejné valné hromadě byla i zástupkyně ministerstva vnitra Milena Bačovská. Podle mluvčího úřadu Ondřeje Krátošky tam vystupovala jako odborník na právní úpravu držení zbraní a o Rusce dopředu nevěděla.
S paní Butinovou nenavazovala žádné kontakty, pouze se účastnila stejné akce.
Sdružení Lex na webu uvedlo, že o údajném napojení Butinové na ruskou vládu nevědělo.
Ze jakých okolností Butinová před 5 roky do Prahy přijela a jestli to bylo přímo na pozvání sdružení Lex, na to se moderátor publicistiky Pavel Maluže zeptal experta na Rusko, redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa, který je zároveň spoluautor článku o Butinové na portálu Aktuálně.cz.
Nám vlastně sdružení Lex oznámilo, že
vlastně náhodou jeden z jejich členů zjistil, že vznikla jakási ruská organizace s podobnými cíly jako jejich, nějaký kontaktovali a ve finále pozvali tedy na svou výroční, nějaké svoje výroční zasedání. A ona velmi ráda přijela. Víme vlastně od slovenských kolegů, že ona jezdila i tam a patrně i někde dál po Evropě.
Ona na té valné hromadě Lexu vystoupila s přednáškou. Na co se zaměřila?
V zásadě představila tu svoji organizaci a říkala, že jaká je situace tedy s právem na držení osobních zbraní v Rusku. Mimo jiné vlastně řekla, že z tohoto hlediska v Česku žijeme v naprosto zbraňovém ráji, že ta situace v Rusku je mnohem obtížnější. Nás spíše zarazilo na tom, že tou dobou jí bylo 23 let a vystupovala jménem organizace, která měla mít údajně desítky tisíc členů v asi 12 ruských městech. Každý, kdo Rusko trochu zná, tak chápe, že podobnou organizaci bez vlastně velkých finančních zdrojů a nějakého schválení z Kremlu se nedá zorganizovat, nebo prostě nic takového prostě není možné.
Vy jste v úvodu mluvil o jednom členovi Lexu, který vás informoval, ale to bylo tedy to úvodní sdělení. Vy jste se díky němu dobrali té informace o té návštěvě? A nebo to už byl komentář Lexu k tomu, co se vlastně dělo na váš popud?
My jsme tu informaci vlastně získali od slovenského kolegy Radovana Bráníka, který to mapoval ze slovenské strany a věděl i o tady té návštěvě Prahy. Lex samotný říká, podívejte se, my jsme normální organizace, my jsme zjistili, že existuje nějaká podobná organizace v Rusku, tak jsme kontaktovali úplně stejně, jako jsme kontaktovali jiné organizace v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Finsku a tak dále. To je prostě normální a říkají, my jsme neměli samozřejmě sebemenší tušení, že by zatím mohla stát nějak ruská vláda. Marie Butinová nám řekla, že jí podporuje jakýsi ruský politik, což tedy byl tehdejší senátor Alexander Torshin, člověk, který je ve Španělsku vyšetřován kvůli praní špinavých peněz pro ruskou mafii a teďka je na sankčním seznamu Spojených států, ale to oni říkají, že my jsme vlastně, vůbec nás to nezajímalo a my ji známe prostě jako bojovnici za práva držitelů zbraní.
Je jakákoliv souvislost mezi pražskou návštěvou Marie Butinové a jejími dalšími aktivitami, kvůli kterým je teď také v americké vazbě, pro podezření, že pracovala pro ruskou rozvědku?
Tak přímá asi úplně není, ale je jasné, že ona, která podle některých ruských zdrojů byla milenkou právě toho senátora Torshina, o kterém už jsem mluvil, tak vlastně od něj dostala za úkol se dostat do tady těch právě kruhů lobbystů střelných zbraní, protože často mezi nimi jsou lidé z tajných služeb, ze silových složek, z politiky. A to nejvíce to třeba právě týká Spojených států, kde National Rifle Association je nesmírně vlivnou lobbystickou organizací, která združuje celou řadu hlavně konzervativních politiků, takže tam asi nakonec našla nejvhodnější půdu.
Doplnil redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Skalní záchranná služba letos slaví 18 let od svého založení. Združuje 40 dobrovolníků, kteří působí na Broumovsku. Mají záchranářský výcvik, horolezecké dovednosti a skvěle znají místní terén. I proto se na ně velmi často při nahlášení nehody obracejí profesionální záchranáři. Třeba aby zjistili, jak se ke zraněnému do skal vůbec dostanou. Přesvědčil se o tom i reportér Václav Plecháček.
Stojím asi 150 metrů od hlavního vstupu do Adršpašských skal. Přede mnou je zázemí skalní záchranné služby. Vypadá to spíš jako víkendová chatka a jsou tady také dva členové skalní záchranné služby. Pustíte mě rovnitř?
Pojďte dál. Já se jmenuji Josef Hlaváček, jsem člen skalní záchranné služby a starám se o chod.
Tak už jsme uvnitř, jsou to dvě malé místnosti, zhruba asi 6 metrů čtverečních, vidím tady stůl, několik židlí, plechovou skříňku a také poličku, na které je varná konvice a pár skleníček.
Tohle původně byla pokladna u vstupu do skal. Máme tady uložený speciální materiál pro záchranu ve výškách, nějaký nosítka, zdravotnický materiál a je tady taková možnost pro naše přespolní členy, protože u nás jsou lidi třeba z Hradce Králové nebo z Prahy, tak o víkendech, když jsou tady, tak pokud mají službu, dá se tady i přespat ve velice skromných podmínkách.
Vysvětluje mi velitel skalní záchranné služby Jan Adamec. Adršpašsko-teplické skály jsou specifické, je tady víc než 1000 různých skal a vy jste vlastně ti první, kteří často těm profesionálním záchranářům radí, kam vlastně na základě zavolání od třeba zraněného turisty mají vyrazit.
Samozřejmě, že není v silách ani moci záchranářů znát každou věž po jménu, takže potom naši členové prostě mají tu velkou devizu, že ten terén znají místo přesně opravdu perfektně a detailně, takže jsme schopni poradit, kde přesně se ten dotyčný nachází. To je veliká deviza pro ty záchranné složky.
Pokud do skal přilétá vrtulník, jak se vlastně orientuje v tom terénu? Protože najít turistu, který leží pod nějakou skálou, je asi velice složité. Vy tady máte dýmovnici, kterou můžete v případě nouze použít.
Jediná možnost to není. Tyto záležitosti se cvičí s leteckou záchrannou službou a velice si piloti cení, pokud na ně třeba zamáváme reflexní folii. Je to vlastně tepelná folie, která se používá například při nehodách. Ta je opatřena vysoce odrazivou vrstvou a ta je vidět na kilometry daleko.
Když je sluníčko, házíme prasátko. Přesně když tak. Ne, přiběhnete vy s dýmovnicí.
Přesně tak.
Momentálně členové skalní záchranné služby začínají rozmístěvat po Adršpašsko-teplických skalách a okolí trauma body. Těch bude 250. Díky nim záchranáři v případě nouze turistů snadněji najdou.
Se členy skalní záchranné služby natáčel Václav Plecháček. Soud v České Lípě poslal do vazby tři muže obviněné z neoprávněného nakládání se zvířaty. Policisté a celníci našli při pondělním zásahu čerstvě usmrceného tygra, tygří kůže a 20 zmražených těl jiných chráněných živočichů. Shromáždili tak důkazy o tom, že v Česku jsou tato přísně chráněná zvířata zabíjená pro komerční účely. Redaktorka Tereza Beránková má další informace.
Na dvoře našli majazák, který byl 2 roky už vypnutý a bylo v tom maso, takže po otevření sotva stačili utéct vůbec z toho dvoja. Plno kůží, plno masa, který vůbec nebylo identifikovaný.
Popisuje šéf vyšetřovatelů celní správy Robert Šlachta, jak vypadalo jedno z míst pondělního zásahu.
Byly zadrženy 4 tygří kůže, už jakoby zpracovány, formy na výrobu masoxu i vlastně varna, ve které se docházelo k vaření těch kostí, 10 tygřích drápů.
Vypočítává dál Šlachta, co všechno během razie detektivové našli. Podle ředitele České inspekce životního prostředí Erika Gojse mají produkty s šelem odbyt hlavně u asijských zákazníků.
V České republice žije poměrně výrazná asijská komunita a v té jihovýchodní Asii je poptávka po právě produktech tygra.
Policie během razie zadržela trojici mužů, 2 Čechy a Vietnamce, vysvětluje za celní správu Šlachta.
Občan Vietnamu, my tuto osobu viníme z toho, že byl jako osoba organizátora, ten, který objednával tygří maso, tygra.
Mladší z obou Čechů pak měl zvířata zabíjet a preparovat. Ten starší, Ludvík Berousek, je zřejmě choval ve svém zooparku Bašť u Prahy. Všichni tři muži jsou ve vazbě, jak rozhodl okresní soud v České Lípě. Důvody vysvětluje předseda soudu Milan Vencl.
By mohlo být pokračováno v té trestné činnosti a u obviněného cizince pak byl shledán i důvod, že by tedy mohl se skrývat, případně vyhnout trestnímu stíhání.
Berouskův advokát Petr Šťastný už podal u soudu stížnost.
Na místě jsme do protokolu podali stížnost. Já věřím tomu, že odvolací soud bude, promiňte, rozumnější.
Obviněným hrozí 5 let vězení. Inspekce životního prostředí eviduje v Česku zhruba 400 tygrů. Jen každý 10. ale žije v klasické zoologické zahradě.
Případ bude dál sledovat naše reportérka Tereza Beránková. Téma ještě moderátor publicistiky Vladimír Kroc rozebral s profesorem Zdeňkem Knotkem, přednostou kliniky chorob ptáků a plazů drobných savců na veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, který se s podobnou trestnou činností ještě nesetkal.
Ale domnívám se, že toto všechno je jenom odrazem vůbec vztahu lidí ke zvířatům, k modernímu pojetí, co pro člověka zvíře znamená. A jestliže používá někdo produkty ze zvířat, tak bych se spíš zamyslel nad tím, jestli vůbec má člověk právo ta zvířata chovat. Jo, to samozřejmě to, co se momentálně ventiluje, o čem se hovoří, tak to jsou drastické záběry a drastické situace, ale ono ani chov tigrů nebo lvů v soukromých chovech není nic správného a není nic pěkného.
Podle ředitele České inspekce životního prostředí nemusí být případ ojedinělý. Jaký máte na to názor?
No, obávám se, že má pravdu, že se děje řada věcí ilegálních a bohužel některé jsou i na hraně legality.
Podle ředitele Zoologické zahrady Praha Miroslava Bobka aktuální kauza zooparku Bašť právě naráží na zásadní mezery v legislativě, čili Česká republika nedostatečně chrání vzácné živočichy, dá se to tak říct?
Já bych byl velice opatrný, abych kritizoval Českou republiku. Já si myslím, že tohle je celosvětový problém. Existují nějaké úmluvy, existují dokumenty CITES a řada dalších dokumentů, které určitě byly vytvořeny v určitou dobu a měly svůj smysl, ale celá velká skupina živočichů, kteří se nevešli do tohoto materiálu, kteří tam nejsou, jsou volně obchodováni a je s nimi nakládáno skutečně nehumánně. To znamená, toto vůbec není problém jenom České republiky, protože přijel jsem z Asie a co se tam provádí ze zvířaty a co tam provádí, ale i Evropani, kteří tam přijedou jako hosté, to je skutečně otřesné.
Z poznatku inspekce vyplývá, že cena kostí z tygra se na černém trhu pohybuje okolo 2000 amerických dolarů za kilogram. Kůže tygra asi 20 000 dolarů. Tygří víno, sice nevím, jak se vyrábí, stojí kolem 100 dolarů za litr. Která další zvířata jsou ohrožena právě kvůli jejich zneužití na tyto účely?
Podobné účely tradičně byly v Číně používání medvědi na odběry žluče a já jsem měl teda tu, nevím, jestli mám říct smůlu nebo štěstí, že jsem viděl, ne místo, kde se to provádí, ale naštěstí jsem viděl místo, kde jsou rehabilitováni medvědi, kteří jsou získáni z takovýchto praktik, kde skutečně jsem třeba viděl i kovovou kazajku, ve které ten medvěd je uzavřen, takže se vůbec nemůže bránit a je mu odebírána žlužba jakéhokoliv umrtvení bez jakékoliv anestezie, analgezie a tak dál. Velkou skupinu, která trpí velmi nehumánním způsobem chování, jsou plazy. Jsou chováni za naprosto nelidských podmínek a jsou součástí všelijakých velmi prapodivných atrakcí.
Jakými pravidly se musí řídit člověk, který chce u nás chovat chráněné zvíře?
Určitě musí splnit řadu povinností, něco podléhá právě, ať už to je přes ministerstvo životního prostředí, ale řada věcí podléhá i pro veterinární správu, většinou tam musí být osvědčení od veterinární správy, kolegové, kteří jsou inspektoři, navštíví takový chov, zkontrolují, zdali jsou podmínky adekvátní. Jo, to samozřejmě lze některým podmínkám vyhovět, ale musím se přiznat, že já, který se této problematice věnuji celý život, nemyslím jenom ochraně, ale vůbec teda živočichům, už i jako veterinář, tak si myslím, že to je všechno jenom jakási pohyb po určité hraně, ale volně žijící živočich vůbec nemá být v zajetí.
Říká profesor Zdeněk Knotek. Nastartovat, rozjet se do kopce nebo třeba zaparkovat. Všechny tyto úkony vypadají zdánlivě jednoduše. Začínající řidiče můžou ale v lepším případě znervózdit nebo v horším případě u nich vyvolat úplný odpor k řízení. No jen si vzpomeňte na autoškolu a teď si představte, že se učíte ovládat auto, které letá nad jezerem. Redaktor Martin Balucha o tom připravil následující reportáž.
Vypadá jako auto skřížené s formulí a s obojživelným letadlem. Když si do něj sedáte, tak nesmíte zapomenout na helmu. Tak vypadá Flyer, létající auto americké společnosti Kitty Hawk. Flyer je v podstatě jednomístný dron, má 10 vrtulí, stejný počet motorů a není to úplně rychlík. Létá totiž jen 9 km v hodině. Letci a řidiči začátečníci se na něm učí u jezera nedaleko Las Vegas.
That was awesome.
Podobně jako v běžné autoškole začínají nejdřív na simulátoru, na kterém si osvojí vše kolem ovládání, zacházení s joystickem, klesání nebo stoupání. Součástí tréninkového centra je i bazén s plastovými míčky, ve kterém se piloti připravují na nouzové přistání na vodě. Celý kurz by měl trvat zhruba hodinu.
Naším cílem je zbavit létání všech složitostí. Chceme, aby lidé měli pocit, že to je opravdu velmi jednoduché. Během posledního století bylo létání velmi složité a trvalo velmi dlouho se to naučit.
Popisoval v rozhovoru pro CNN šéf inženýr společnosti Kitty Hawk Todd Reichardt. Model létajícího auta, na kterém se zájemci učí nedaleko Las Vegas, vydrží ve vzduchu zatím jen 20 minut. Společnost ho chce ale i nadále vylepšovat.
To je pouze rekreační vozidlo. Umím si ale představit, že ne v tak vzdálené budoucnosti budeme mít takové přístroje a budeme s nimi létat třeba do New Yorku na Manhattan.
Vysvětloval své představy televizi CNN výkonný ředitel firmy Kitty Hawk Sebastian Thrun. Prototypy létajících aut vyvíjejí i velké automobilky jako Audi nebo Aston Martin. Dva vlastní modely připravuje i slovenská společnost Aeromobil.
Aeromobil 4.0 a Aeromobil 5.0 mají velkost zhruba do 6 metrů. Aeromobil 4.0 má skladací křídla, které využívá na vytváranie vztlaku a má tlačnú vrtulu.
Řekl mluvčí slovenské firmy Štefan Vadoc. První aeromobil by se měl dostat do provozu v roce 2020 a bude stát přes 1 200 000 eur.
A s vizí budoucnosti, kterou zprostředkoval redaktor zahraniční redakce Martin Balucha, končí ohlédnutí za uplynulým týdnem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.